Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
KDH posiela list šéfke Eurokomisie. Hnutie žiada rešpektovanie suverenity. Zákon, ktorým vláda umožní odstrel medveďov, nakoniec nebude ústavný. Izrael stále tají scenáre možnej odvety voči iránskemu útoku. Hre je aj útok na jadrové zariadenia. Sledujeme dianie doma i vo svete. Infolumen vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Kresťansko-demokratické hnutie sa listom obrátilo na Európsku komisiu a jej predsedníčku Ursulu von der Leyenovú. Žiada o rešpektovanie suverenity v otázkach, ktoré spadajú do pôsobnosti členského štátu. Žiada tiež, aby neboli Slovensku pozastavené eurofondy. Odmieta zaťahovanie Európskej komisie do vnútorných sporov o úrad špeciálnej prokuratúry. Predseda hnutia Milan Majerský.
Vieme aj to, z čoho sa hýbe alebo z čoho žije ekonomika Slovenska a vieme, že bez eurofondov a bez plánu obnovy by sme boli do značnej miery ochudobnení, bol by zastavený rozvoj a investície do územia, do regiónov. A práve preto sme sa rozhodli poslať list do Bruselu. Bez tohto investičného balíka, ktorý ide do regiónov, by neboli budované cesty, školy, škôlky, alebo mosty, alebo možno nemocnice. Vieme, že investičný balík je pre nás bytostne dôležitý na to, aby sme mohli rozhýbať aj ekonomiku.
Milan Majerský zdôraznil, že zodpovednosť za plnenie jednotlivých milníkov nesie vláda. Pripomenul tiež, že KDH malo a má vážne výhrady k zmenám v trestných kódexoch a rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. Hnutie však hovorí o vnútorných záležitostiach Slovenska.
Aj napriek tomu nechceme, aby za tieto prešľapy tejto vlády bol potrestaný občan Slovenskej republiky.
KDH nesúhlasí ani s progresívnou časťou opozície, ktorá podľa neho neprimerane zaťahuje komisiu do vnútroštátnych otázok. Aj premiér Robert Fico opakovane obvinil opozíciu, že v európskych štruktúrach žiadajú, aby boli Slovensku pozastavené peniaze z Európskej únie. Kritizoval najmä strany PS a SAS. Europoslanec Martin Hojsík však hovorí, že ak Európska komisia napokon siahne na miliardy pre Slovensko, tak jediný vinník bude Robert Fico. Ministerstvo životného prostredia sa dohodlo s opozičným KDH na zmene zákona, ktorý bude riešiť odstrel medveďa mimo správneho konania. Mal by byť prijatý v skrátenom legislatívnom konaní. Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba potvrdil, že legislatívou sa bude zajtra zaoberať vláda. Nepôjde o ústavný zákon.
Ten zákon porieši presne to, čo sme aj pôvodne avizovali, teda management odstrelu medveďa bez správneho konania. Som veľmi rád a chcem poďakovať predsedovi KDH, pánovi Milanovi Majerskému, nielen za to, teda, že predostreli legislatívny návrh, ktorý vo veľkej časti bol stotožnený aj s tým, v akej oblasti sme rozmýšľali pri mimoriadnych situáciách riešiť management medveďa. Je to dôkaz toho, že podaná ruka, ktorú som dal opozícii, bola úspešne, by som povedal, prijatá a ten zákon bude prijatý v skrátenom legislatívnom konaní.
Podľa KDH ministerstvo posledné roky problém premnožených medveďov ignorovalo. Pôvodný problém, ktorý medzičasom prerástol do súčasných rozmerov, tak vážne oslabil dôveru ľudí v schopnosti štátu chrániť ich životy a zdravie. Preto podľa predsedu Milana Majerského navrhli riešenie, ktoré sa ujalo.
Vládna koalícia chcela riešiť otázku medveďa pred pár dňami ústavným zákonom. Ten sa nám zdal v rámci kresťansko-demokratického hnutia ako nesystémové riešenie a preto sme navrhli náš vlastný návrh a vláda si ho z veľkej časti osvojila.
Opozičný poslanec Alojz Hlina ale nerozumie, prečo KDH píše z opozície zákony, ktoré následne schváli vláda. Namieta medzery v predstavenom návrhu. Nepovažuje za adekvátne, aby sa medveď riešil tak, že bude pridaný medzi civilnú ochranu.
My ideme naozaj definovať novú skutočnosť, na základe ktorej je možné vyhlásiť mimoriadnu situáciu. To znamená, on sa dostane medzi zemetrasenie, pandémiu, povodne, záplavy, sopku, keby sme mali, tak tam bude medveď. Ja si myslím, že v zásade je to aj výrazom našej neschopnosti, keď my medveďa nevieme vyriešiť ináč, len tak, že ho vrazíme medzi zemetrasenie a pandémiu. To je, jak sa hovorilo, že trhala fialky dynamitu.
Pôvodne sa v ústavnom zákone hovorilo o 500-metrovej bezpečnostnej zóne, ktorej by bolo možné pristúpiť k likvidácii medveďa bez správneho konania. Aktuálny návrh hovorí, že odstrel medveďa sa bude môcť robiť pri ohrození života, zdravia, ale aj majetku alebo hospodárskych záujmov. Presnú lokalitu určí na základe mimoriadnej situácie okresný úrad. Koncept suverénej slovenskej zahraničnej politiky musí pokračovať. Podľa premiéra Roberta Fica je to jediný koncept, ktorý zabezpečí dôstojné postavenie Slovenska v medzinárodnom spoločenstve a ktorý vie zagarantovať prežitie tak malej krajiny. Predseda vlády to uviedol po kontrolnom dni na ministerstve zahraničných vecí.
Vláda Slovenskej republiky, ktorej som predsedom, v programovom vyhlásení zadefinovala novú kvalitu slovenskej zahraničnej politiky, keď sme ju výslovne nazvali slovenskou suverénnou zahraničnou politikou, vychádzajúcou z členstva v Európskej únii, v NATO a v ďalších významných medzinárodných organizáciách, ale súčasne koncept suverénnej slovenskej zahraničnej politiky orientovanej na všetky štyri svetové strany.
Minister Juraj Blanár priblížil, že rezort má záujem zadefinovať aj pôsobenie Slovenska v krajinách, kde možno získať investície alebo z ktorých ich možno priniesť. Potvrdil, že prebieha prehodnocovanie zastupiteľských úradov s dôrazom na ekonomickú diplomáciu.
Máme úplne jasno, budeme informovať, kde otvoríme nové zastupiteľské úrady. Už máme predbežne jasno, že by to malo byť v troch mestách, kde otvoríme zastupiteľské úrady, kde predtým sme aj pôsobili, ale ukázalo sa, že ich zrušenie nebolo dobré, ale kde zároveň posilníme našu ekonomickú diplomáciu aj s adekvátnym zastúpením, čo sa týka pracovníkov a diplomatov.
Progresívne Slovensko si myslí, že premiér Robert Fico hovorí a koná ako geopolitický analfabet. Chce sa orientovať na všetky štyri svetové strany, čiže napríklad aj na Rusko a zároveň byť pevnou súčasťou EÚ a NATO. PS tiež upozornilo, že Slovensko rýchlo prichádza o spojencov, ktorí ho vylučujú z citlivých konverzácií o témach ako Rusko či pomoc Ukrajine.
Krátko z domova.
Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal dnes žiadne uznesenie k preletu vrtuľníka so štátnym tajomníkom Envirorezortu Filipom Kufom nad Národným parkom Malá Fatra. Kufa tvrdí, že šlo o pracovný let v súvislosti so zonáciou a má za to, že k porušeniu zákona nedošlo. Podpredsednička výboru Tamara Štolová v tom porušenie legislatívy vidí a vyzýva ministra životného prostredia, aby Kufu z funkcie odvolal. Kultúrny výbor schválil pozmeňovací návrh Romana Michelka, ktorý zásadne mení fungovanie fondu na podporu umenia. Namiesto odborníkov budú mať hlavné slovo nominanti ministerstva. Podpredsednička výboru Zora Jaurová navrhla, aby o návrhu nehlasovali a skúsili nájsť v ďalšej diskusii zhodu v tom, ako vylepšiť fond. Jej návrh ale neprešiel. Poslanci Národnej rady sa po vyše dvojmesačnej prestávke vrátili do lavíc. Dnes sa začala 12. schôdza parlamentu, na ktorej čaká na zákonodarcov vyše 100 bodov programu. Na riadnu schôdzu sa odsunul aj návrh na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a viacero bodov z predošlého rokovania. V úvode rokovania skladali poslanecký sľub Andrea Sabová a Dávid Demečko, ktorí nahradia Michala Moška a Petra Pellegriniho. Súdna rada na svojom dnešnom zasadnutí rokuje o návrhu na odvolanie Jana Mazáka z pozície jej predsedu. Ten chcel pôvodne návrh zaradiť až na majové zasadnutie. Po schválení tohto bodu programu zo zasadnutia odišiel. Návrh podalo 7 členov súdnej rady pre podozrenie zo zneužitia funkcie, čo Mazák považuje za nepravdu. Obžalovaná Ľubica R. je uznaná za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Samosudca špecializovaného trestného súdu v Pezinku jej uložil úhrnný trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní 5 rokov. Pôdohospodárskej platobnej agentúre má obžalovaná nahradiť škodu vo výške takmer 152 tisíc eur. Rozsudok ale zatiaľ nie je právoplatný. Prokurátor i obhajoba avizovali podanie odvolania. Občianske združenie Mier Ukrajine zbiera peniaze na nákup munície pre Ukrajinu v rámci českej iniciatívy, do ktorej sa slovenská vláda odmietla pridať. Združenie spustilo zbierku dnes ráno. Ex-minister zdravotníctva Marek Krajčí kritizuje avizované rušenie zubných benefitov v zdravotných poisťovniach. Tvrdí, že ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková tak berie ľuďom motiváciu chodiť na preventívne prehliadky. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že benefit splnil svoj edukačný účel a je potrebné hľadať nové benefity.
Cirkvi.
Tento týždeň cirkev prežíva ako týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí už túto nedeľu. Aj v kňazských seminároch počas víkendu pripravujú deň otvorených dverí. Viac povie Pavol Jurčaga.
Každoročne slávime pred nedeľou Dobrého pastiera týždeň modlitieb za duchovné povolania. Osobitne v tento čas myslíme vo svojich modlitbách na nové povolania do kňazského a reholného stavu. Hovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.
Preto ich potrebujeme, lebo sú viditeľným znamením tej Kristovej lásky. Sú sprostredkovateľmi Božích milostí. Hovoríme ako veriaci, že potrebujeme Božiu milosť, že potrebujeme posvedzujúcu milosť, ktorá je pre spásu potrebná, ako sa hovorí vo vyznaní šiestich hlavných pravd, že Božia milosť je pre spásu potrebná. A Pán Ježiš nám zanechal sviatosti, ktoré nám sprostredkovávajú túto posvedzujúcu milosť a tie sviatosti nám aj vyslúhujú vysvetení služobníci cirkvi, čiže preto potrebujeme aj tento rozmer sviatosti. Ale potom najmä osoba kňaza ako pánovo služobníka, osoba kňaza ako druhý Kristus, ako to hovoríme, keď hovoríme o kňazskej službe. Čiže je to jeden z tých spôsobov, akými Boh sa rozhodol Ježišovi Kristovi, že bude prítomný medzi nami vo sviatosti oltárnej Eucharistia, kde sú dvaja, traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja uprostred nich, ale aj týmto spôsobom, že v osobe vysveteného služobníka cirkvi, ktorý nám vysvetľuje Božie slovo, vysluhuje sviatosti a on sám, my sami, kňazi sme tou živou prítomnosťou Ježiša Krista.
Svätý pápež Pavol VI počas druhého Vatikánskeho koncilu v roku 1964 zaviedol Svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Veriaci vo farnostiach sú pozvaní modliť sa za nové, reholné a kňazské povolania.
V Univerzitnom pastoračnom centre svätého Jozefa Frajne Demeca v Bratislave bol včera diskusný večer o živote a mučeníctve rodiny Munkovcov. Konal sa pri príležitosti roka Tomáša Munka. On a jeho otec František sú kandidátmi na blahorečenie. Diskusiu sledoval aj Ľudovít Malík.
Na diskusný večer do Bratislavského univerzitného pastoračného centra prišlo vyše 50 študentov. Tému rodiny Munkovcov priniesol medzi nich kaplan UPC Tomáš Gerboc a predstavil ich ako inšpiráciu pre mladých.
Myslím si, že na 99,5% sú to mladí ľudia, ktorí sa pripravujú na to, že raz budem manželkou, raz budem manželom, tak zároveň dozvediť sa o tom, ako krásne a inšpiratívne žili František a Gizela spolu so svojimi dvoma synmi, môže byť pre nich tiež obohacujúce.
Židovská rodina Munkovcov patrí medzi výnimočné príklady života viery zaplatenej najvyššou cenou. V roku 1939 konvertovala na kresťanstvo a ich syn Tomáš neskôr vstúpil k jezuitom. V roku 1944 boli deportovaní a zomreli v koncentračnom tábore. Jedným z ľudí, ktorí priblížili ich osud verejnosti, bol aj hosť diskusného večera František Mikloško, podľa ktorého hlavným hýbateľom ich konverzie bola matka Gizela.
Pavol Strauss sa vlastne obrátil pri nich a to nebolo len nejaké rozhovory. To bolo aj ľudský, ho si oni oslovili tak, že cez nich on potom išiel ku katolicizmu.
Proces blahorečenia Františka a Tomáša Munkovcov na diecéznej úrovni bol otvorený jezuitmi v roku 2011. Podľa pátra Jozefa Bartkoviaka rodina Munkovcov zosobňuje odvahu rozhodnúť sa pre Krista a nasledovať ho do dôsledkov.
On prijal krst ako 15-ročný a 4,5 roka neskôr už bol v noviciáte. Je to cesta objavenia Ježiša Krista, ktorý ho strhol za sebou.
Proces blahorečenia sa týka Františka a Tomáša, teda otca a syna, a od roku 2023 prebieha už jeho rímska fáza.
V obci Čaká sa konala celonárodná spomienka na miestneho kňaza, národného buditeľa a zakladateľa Matice slovenskej Martina Čulena. Program spomienky tvorili aktivity edukatívneho, vedeckého, duchovného i kultúrneho charakteru. So svojou historickou prednáškou vystúpil aj nitriansky biskup William Judák. Slavnostnú svetu omšu celebroval ordinár ozbrojených síl František Grábek v miestnom farskom chráme. Nechýbala ani záverečná pietna spomienka pri hrobe Martina Čulena s odhalením a požehnaním pamätného kameňa a stromu života venovaných pamiatke tejto významnej osobnosti slovenských dejín. Vo Vatikáne sa včera zišla za prítomnosti pápeža Rada kardinálov C9, čo je témou aprílového zasadania Vatikán nezverejnil. Na poslednom pracovnom zasadnutí, ktoré sa konalo začiatkom februára, sa zúčastnili tri ženy, ktoré ponúkli svoj príspevok o úlohe žien v cirkvi. Austrálska polícia označila včerajší útok nožom v asýrskom pravoslavnom chráme na predmestí mesta Sydney za teroristický čin. Medzi najmenej 4 zranenými je okrem prominentného biskupa aj 15-ročný podozrivý, ktorého zadržala polícia. Tínedžera museli načas držať v chráme, keďže útok vyvolal v miestnej komunite nepokoje.
Správy zo sveta.
Svet s napätím očakáva izraelskú reakciu na iránsky útok. Varianty, o ktorých rokuje vláda premiéra Benjamina Netanyahua, by ale nemali rozpútať konvenčnú vojnu, uviedli to izraelské médiá. Iránsky prezident Ebrahim Raisi varoval Izrael, že ak podnikne čo i len najmenší krok ako odvetu, odpoveď Iránu bude preň bolestivá. Téme sa venuje Iveta Kureková.
Izraelský vojnový kabinet rokuje o reakcii na víkendový útok tretí deň v rade. Západ na čele so Spojenými štátmi vyzýva židovský štát k umiernenej odpovedi. Americký prezident Joe Biden oznámil izraelskému premiérovi Netanyahuovi, že Spojené štáty sa nezúčastnia ani nepodporia priamy izraelský úder na Irán. Podľa médií má Jeruzalem tri hlavné možnosti, ako na iránsky úder reagovať. Prvý z možných scenárov je útok na zariadenia spojené s iránskym jadrovým programom. Vývoj v tejto oblasti v Islamskej republike zrýchlil po vypovedaní jadrovej dohody Spojenými štátmi pred 6 rokmi. Možný izraelský útok na iránske jadrové zariadenia znepokojuje šéfa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafaela Grossiho, ktorý vyzval na zdržanlivosť. Teherán svoje jadrové zariadenia uzavral v nedeľu v obavách pred možnou odvetou. Včera ich ale opäť otvoril. Druhou možnou izraelskou odpoveďou je zacieliť na iránskych vojenských činiteľov s vysokou hodnosťou. Jeruzalem by sa mohol zamerať aj na kľúčové miesta spojené s iránskou armádou, sklady zbraní či veliteľstvo revolučných gard, či už v Iráne alebo mimo neho. Ak sa izraelskí lídri rozhodnú nezvyšovať napätie v regióne, môžu zvoliť tretiu možnosť, a to kybernetický útok na Irán, prípadne udrieť na spriateľné skupiny Islamskej republiky, ako je napríklad Hizbalah v Libanone alebo ozbrojené milície v Sýrii a v Iraku. Izraelský minister zahraničia dnes oznámil, že medzičasom začal diplomatický útok proti Iránu. Poslal listy 32 krajinám a hovoril s desiatkami ministrov zahraničia a vedúcich predstaviteľov po celom svete, vyzval na uvalenie sankcií na iránsky projekt vývoja rakiet a na označenie islamských revolučných gard za teroristickú organizáciu.
Slovensko nepodporí žiadne sankcie, ktoré by mali väčší dosah na občanov Slovenska než na krajinu, voči ktorej budú ukladené. Uviedol to šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár v súvislosti s plánovaným mimoriadnym zasadnutím ministrov zahraničných vecí krajín EÚ. Rokovať na ňom majú aj o možnom uvalení sankcií na Irán v súvislosti s jeho víkendovým útokom na Izrael.
My si myslíme, že by sa mal vrátiť celý tento problém k diplomatickému riešeniu, a to budeme určite podporovať aj na tom stretnutí alebo na tom samite videokonferencii, ktorá sa uskutoční dnes večer. Čo sa týka sankcií, nechcem vôbec prejudikovať, ale náš postoj slovenskej vlády je úplne jasný. My už nepodporíme žiadne sankcie, ktoré by mali väčší dopad na občanov Slovenskej republiky ako na krajinu, ktorej budú tie sankcie ukladané. Ja teraz síce neviem si predstaviť, ktoré by mohli byť sankcie práve na Irán z tohto pohľadu, ale hovorím to aj v súvislosti s sankciami voči Rusku.
Mimoriadne zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín EÚ zvolal v reakcii na iránsky útok šéf únijnej diplomácie Joseph Borrell. Cieľom zasadnutia je diskutovať o tom, ako môže Európska únia prispieť k deeskalácii situácie na Blízkom východe. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes bola na rozlúčkovej návšteve v Poľsku. Vo Varšave sa stretla s prezidentom Andrzejom Dudom. Poľsko označila za kľúčového partnera pre Slovensko, a to z viacerých dôvodov. Poďakovala najmä za to, že v náročnom období spolu s ďalšími partnermi chráni náš vzdušný priestor.
V tomto poslednom období, ktoré je z hľadiska bezpečnostných výziev tak výnimočné, Poľská republika spolu s ďalšími našimi partnermi chráni náš vzdušný priestor. A chcem povedať ešte raz slova vďaky a nikdy vám to nezabudneme. Verím, že čoskoro, keď budú doručené stíhačky ku koncu tohto roka, budeme mať aj my vlastné spôsobilosti na ochranu vzdušného priestoru, ale v každom prípade, ako sa hovorí, v núdzi poznáš priateľa, Poľská republika patrí medzi krajiny, ktoré nám v tomto poskytli okamžite pomoc. Zároveň je to aj krásny symbol toho, čo je typické pre Severoatlantickú alianciu, a to je princíp jeden za všetkých a všetci za jedného. A to je niečo, čo potrebujeme chrániť, budovať a stavať na tom.
Poľský prezident poďakoval Čaputovej za 5 rokov spolupráce i aktívnu účasť v regionálnych zoskupeniach. Vyzdvihol, že Poľsko bolo jednou z prvých krajín, kam cestovala po zvolení, a že Varšavu navštívila ešte pred odchodom z funkcie. Ocenil to ako znak záujmu o Poľsko, nielen ako suseda, ale aj priateľa. Duda pri tejto príležitosti odovzdal Čaputovej najvyššie poľské štátne vyznamenanie, Rád Bielej Orlice, za rozvoj dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal nový zákon o mobilizácii. Pre mnohých kontroverzná norma má posilniť armádu čeliacu ruskej agresii. Zákon nadobudne účinnosť 16. mája. Zákon zavezuje mužov podliehajúcich brannej povinnosti, aby aktualizovali svoje údaje u vojenských úradov. Zvyšuje platy dobrovoľníkom a sprísňuje tresty za vyhýbanie sa povolaniu do armády. Americká snemovňa reprezentantov bude tento týždeň hlasovať o balíku návrhov zákonov, ktorý zahrňa aj vojenskú pomoc pre Ukrajinu a Izrael. V noci o tom informoval predseda snemovne Mike Johnson. Ten už niekoľko týždňov čelil tlaku, aby dal o tomto balíku v hodnote 95 miliard dolárov hlasovať. Na jeho okamžité prijatie včera počas návštevy českého premiéra Petra Fialu v Bielom dome opätovne naliehal aj americký prezident Joe Biden. V ikonickej historickej budove burzy v Kodani vypukol ráno požiar pod jej medenou strechou. Podľa hasičov pohltil už do poludnia zhruba polovicu budovy. V dôsledku požiaru sa už zrútila aj 56-metrová veža v tvare prepletených chvostov štyroch drakov. Príčina požiaru známa nie je. Budova však prechádzala rekonštrukciou pri príležitosti jej 400-ročného výročia.
Sport Rádia Lumen.
V antickej Olympii dnes slávnostne zapálili oheň pre 33. olympijské hry v Paríži. Olympijská pochodeň prejde v Grécku viac ako 5000 kilometrov a francúzskym organizátorom ju odovzdajú 26. apríla v dejisku prvých novodobých hier v Aténách. Zajtra sa začne aj odpočítavanie 100 dní do začiatku olympijských hier v Paríži. Ich otvárací ceremoniál bude netradične na rieke Sejna aj so slovenskou výpravou, ktorú tvorí momentálne 14 športovcov. Po 6-ročnej prestávke spôsobenej koronavírusom chystá Slovenský olympijský a športový výbor opäť olympijský dom i olympijský festival v Bratislave. Prezident Anton Siekel povedal, že slovenský dom poniesie názov domov týmu Slovensko, bude súčasť Parku národov.
Bude to viac o tom, aby sme propagovali Slovensko. Budeme sa snažiť, aby tí športovci, ktorí už budú mať po tých súťažných dňoch, mali možnosť aj navštíviť a byť v tom kontakte bezprostrednom našimi fanúšikmi. A samozrejme, a veľmi sa teším z toho, že sa nám túto atmosféru podarí preniesť aj do Bratislavy. Tí, ktorí nebudú mať možnosť cestovať do Paríža, tak tú atmosféru nadýchajú práve naši priestor v Olympijského parku.
Slovenská výprava je zatiaľ najmenšia v histórii Slovenska a k predložlému minimu z olympijských hier 2020 v Tokiu sa zrejme nepriblíži, hodnotí riaditeľ športového oddelenia Roman Buček.
V prvom rade chcem pogratulovať tým úspešným našim kvalifikantom. Máme ich naozaj 14 zatiaľ. Je to v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nižší počet, treba priznať. Asi sa zreálňuje ten odhad, že bude to najmenšia výprava v histórii.
Slovenská hokejová reprezentácia sa momentálne pripravuje na svetový šampionát s trojicou brankárov. Ku Samuelovi Hlavajovi, Matejovi Tomekovi a Dávidovi Hrenákovi by mal čoskoro pribudnúť Stanislav Škorvánek. Tréner brankárov Jan Lašák ešte sleduje dvojicu Košičanov Jaroslav Janus a Dominik Riečický, no uviedol, že k spomínanej štvorici sa už zrejme nikto nepridá.
Ak mám pravdu povedať, tak s touto štvorkou, ktorú tu máme, tak ak všetko bude v poriadku, všetci budú zdraví a bude sa im dariť, tak snad jeden z týchto štyroch už nikto iný by nemal prísť do prípravy, ale poznáme to. Okay, živý organizmus, veľa vecí sa mení.
Kto bude chytať v Nemecku, Lašák neprezradil. Všetci brankári sa budú pripravovať rovnako. Slovenský hokejový útočník Marek Hrivík dnes priznal, že zranenie, ktoré utrpel počas play-off švédskej najvyššej súťaže, mu naďalej spôsobuje ťažkosti a neumožňuje zapojiť sa do kempu reprezentácie pred majstrovstvami sveta. 32-ročný center v rozhovore pre denník Šport spresnil, že do tréningového procesu by sa chcel zapojiť v priebehu budúceho týždňa. Slovenský hokejista Erik Černák strelil v noci svoj druhý gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Jeho Tampa Bay však podľahla Buffalo 2-4. Hráči New Yorku Rangers si víťazstvom 4-0 nad Otavou definitívne zaistili prezidentskú trofej pre najlepší tým základnej časti. Ich mestský rival Islanders uspel na ľade New Jersey 4-1 a spečatil svoj postup do play-off. Slovenský obranca Šimon Nemec odohral za Devils viac ako 19 minút s jedným mínusovým bodom a jednou strelou na bránku. O poslednej miestenke vo východnej konferencii sa rozhodne medzi Washingtonom, Detroitom, Pittsburghom a Filadelfiou. Najbližšie k zisku druhej voľnej karty sú Capitals s Martinom Fehervárim, ktorí zdolali Boston 2-0. Detroit si sa udržal v hre o play-off, keď zdolal Montreal s Jurajom Slavkovským 5-4 po predĺžení, hoci prehrával už 1-4. Vlci Žilina uspeli aj v druhom stretnutí finálovej série play-off typov slovenskej hokejovej ligy. Žilinčania zdolali HC Prešov 5-0 a v sérii hranej na 4 víťazné zápasy už vedú 2-0. Séria sa sťahuje do Prešova, tretí zápas je na programe vo štvrtok. Etiópsky vytrvalec Sisaj Lema vyhral premiérovo vo svojej kariére Bostonský maratón. Do cieľa 128. ročníka prestížneho podujatia prišiel v čase 2 hodiny 6 minút 17 sekúnd. Na štarte svojho druhého maratónu v Bostone figuroval aj bývalý slovenský hokejista a držiteľ Stanleyho pohára s miestnymi Bruins Zdeno Chára. Medzi ženami ovládli trať kenské bežkyne, ktoré obsadili pódium. Vlaňajšie víťazstvo obhájila Helen Obiriová.
Počasie.
Zajtra už bude dažďa menej, ale podľa Petra Jurčoviča teploty pôjdu opäť výrazne dole.
Vyzerá to tak, že ten studený front predsa len pôjde čím ďalej viac na východ a zase k nám sa bude viac a viac prejavovať prílev studeného vzduchu od severu, severozápadu. Aj dostatočne vlhký, takže stále bude veľká oblačnosť. Stále sa budú vyskytovať aj zrážky. Je možné, že ich toľko nebude ako dnes a včera, ale treba rátať, alebo treba chodiť s dážnikom, to je jednoznačne. A teploty, tak najvyššia teplota snáď do 15 stupňov. No a zase najväčšiu šancu má Košický kraj, ale potom už postupne, ja si myslím, že aj spodunajské níženie by sa to mohlo tak trošku dvihnúť. Ale vietor bude stále nepríjemný. Narazy vetra môžu byť aj viac ako 50 km za hodinu. Okrem Banskobystrického kraja, lebo ten je vždy za takýchto situácií tak ako si v závetri, takže tam zostáva len slabý. Tých zrážok teda, ako som povedal, už bude menej. Predpokladám, že tak do 10 mm. No. A ešte treba povedať, že na horách sneží, na hrebeňoch Tatier, tam je to úplná paráda.
V našom večernom vysielaní dnes dominuje duchovný obzor. Pavol Jurčaga vám od 20. hodiny ponúkne pohľad rozhlasových kazateľov, biskupa Stanislava Stolárika a kňaza Aurela Halajčíka na Božie milosrdenstvo. Prežite pekný večer, lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.